Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež na god prvega mučenca Štefana povabil k molitvi za mir v Siriji, Gazi in Ukrajini.
Škofje ob prazniku države želijo, da bi se kot posamezniki in narod odločili za življenje.
Predsednica Pirc-Musar, če bomo solidarni in enotni, bo zagotovo lahko še boljše.
Vreme, danes in jutri na vzhodu večinoma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Sešek. V Sloveniji praznujemo dan samostojnosti in enotnosti v spomin na razglasitev rezultatov plebiscita, na katerem se je 88,5% vseh volilnih upravičencev pred 33 leti odločilo za samostojno državo Slovenijo. Praznik so obeležili tudi v predsedniški palači, ki je odprla vrata za obiskovalce. Zbrani je nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar.
Praznik je po tistem prvem poimenovanju Dan samostojnosti dobil dodatek, in sicer Dan samostojnosti in enotnosti. In prav ta beseda enotnost, če dodam zraven še solidarnost, se mi zdi izjemno pomembna za našo državo. Namreč želela bi si, da smo bolj enotni v tem, kar je pomembno za razvoj in za lepše življenje v naši državi. Če bomo solidarni in enotni, kar znamo biti, bo zagotovo lahko še bolje kot sicer že.
Ob prazniku se vrstijo tudi maše za domovino. Zjutraj jo je v soboški stolnici daroval škof Peter Štumpf. Drugi škofje so imeli maše za domovino že prejšnji teden. Nadškof Stanislav Zore jo je sklenil z voščilom.
Ko vsem čestitam za dan samostojnosti in enotnosti, želim, da bi se kot posamezniki in kot narod odločili za življenje in v resnici na stežaj odprli vrata življenju. Tudi še nerojenih in umirajočih. Vrata življenju. Bog blagoslovi našo državo Slovenijo in vse njene prebivalce.
Zvečer ob 18. uri bo maša za domovino s tradicionalnim prazničnim programom tudi pri svetem Jakobu nad Medvodami. Maševal bo predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje, slavnostni govornik na prireditvi pa bo Valentin Incko, več pa v pogovoru po 16. uri. Današnji praznik samostojnosti in enotnosti je državni vrh obeležil že v petek. Premier Robert Golob je izpostavil, da je bila osamosvojitev države zgodba o uspehu. Posredovati je želel potrebo po narodni in politični enotnosti v kriznih razmerah. Več Tanja Dominko.
Premier Robert Golob se je uvodoma spomnil občutkov o plebiscitu pred 33 leti, ko so se volivke in volivci z nekaj negotovosti, ampak neizmernim pričakovanjem odpravljali na volišča. Čutili so ponos, je dejal, ker smo vedeli, da smo sestavni del zgodovine, ki se v državi piše samo enkrat. Obenem pa je bilo tudi neizmerno veselje ob enotnosti, je dejal.
Sem prepričan, da danes, 33 let potem, vsi ne samo v dvorani, ampak tudi pred zasloni delimo enotno mnenje, da je bila osamosvojitev Slovenije zgodba o uspehu. Zgodba, ki nas lahko navdihuje. Navdihuje ne samo za današnje čase, ampak tudi za svetlejšo prihodnost. Pa vendar, nobena zgodba o uspehu sama po sebi ne zakoliči zgodovine in tudi ni garant za uspeh. Lahko nam je navdih, ni pa garant. Vsako zgodbo, kolektivno zgodbo, moramo vsak dan znova dograjevati.
Premier Golob je državljane ob koncu pozval, naj se mu pridružijo v skupnem cilju.
In tako, ko se mogoče včasih premalo zavedamo korakov, ki so izvedeni, se tudi premalo zavedamo, kako pomembna je družbena klima za to, na kakšen način dojemamo našo realnost. In jaz bi rad zaključil ta govor z eno mojo željo za vas. Rad bi vas navdušil, da se jim pridružiti pri eni skupni nalogi za en skupen cilj. In to je, da skupaj vsak naš korak namenimo samo eni stvari, pozitivni družbeni klimi. Ker takrat, ko bomo ta cilj uspeli doseči in ko se bomo uspeli poenotiti in bomo spet enotni okoli tega cilja, takrat bomo lahko govorili o tem, da smo na poti v družbo blaginje.
Državne proslave so se ob Golobu udeležili tudi drugi predstavniki političnega vrha, med drugim predsednica republike Nataša Pirc-Musar, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Prav tako člani vlade, poslanci in predstavniki različnih državnih ustanov, diplomacije in drugih sfer političnega in družbenega življenja. Z današnjim državnim praznikom se spominjamo razglasitve rezultatov plebiscita, na katerem se je 88,5% vseh volivnih upravičencev pred 33 leti odločilo za samostojno državo. Kaj je o samostojni državi dejal osamosvojitelj Ivan Oman pred 12 leti v kratkem pogovoru za naš radio?
Ja, veste, sem že nekajkrat rekel, pa bom to ponovil. Da nas je Bog izpeljal iz Egipta skozi Rdeče morje in nas je potem pustil čakati pred Jordanom. Zato pa naslednje. Kar prav je, če za svojo slovensko obljubljeno deželo zmolimo kakšen rožnkranc. Za slovensko domačijo, za naš dragi dom in rod.
Tega pa od naših današnjih voditeljev žal ni pričakovati.
Jezik je eden od temeljev narodne identitete. O tem so nedavno razpravljali v sklopu konference Društva katoliških pedagogov Slovenije, ki je srečanje že peto leto zapored pripravilo pod krovnim naslovom Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Nekaj misli glavnih govorcev je zbrala Marta Jerbič.
Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle je omenil spomin izpred 20 let, ko je v Radovljici pobral avtoštoparko.
In čim je se usedla, je zazvonil telefon in sem poslušal z njene strani takle pogovor. Hi, full cool, the best, čau. To je bil pogovor v mojem avtu in takrat sem se zgrozil.
Če se je v preteklih stoletjih pritisk na jezik stopnjeval predvsem od zunaj, je zdaj ogrožen od znotraj. Dovolj je en sprehod po prestolnici države in pogled na napise na pročeljih trgovin, je dejal Peterle. Doktorica Marija Stanovnik je poudarila, da smo danes dolžni vsi in na vseh področjih javnega delovanja skrbeti za slovenski jezik.
Glede na tukajšnjo temo je življenjskega pomena, da prav vsaka, res vsaka stroka goji lastno slovensko terminologijo, kako hitro bi se katera polevila, in to se danes dogaja, in podlegla v obdobju tujega izražanja, bi v tisti disciplini slovenščina začela zaostajati in propadati.
Tudi slavist dr. Kozma Ahačič je govoril o pomenu slovenščine v šoli in v družbi. Klasično knjigo je postavil ob bok digitalnim vsebinam, ki mlade zelo privlačijo. Jim sicer dajejo tudi možnost branja, a ne poglobljenega. Zato je spodbudil učitelje, naj od otrok ustrajno zahtevajo branje vsebinsko dobrih knjig.
Mlade se da navdušiti. Tu ne smemo se počutiti nemočne. Veliko znajo, veliko berejo, več kot smo brali mi, samo berejo grozljivo nekvalitetna besedila. Ampak to ne pomeni, da se jih ne da ustrezno usmeriti. S tem je pa povezano tudi znanje knjižnega jezika kot cilj.
Daljšemu prispevku o tem boste lahko prisluhnili v nocojšnjem tematskem mozaiku dneva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Predstavniki verskih skupnosti odločno proti zakonu o prostovoljnem končanju življenja.
Začenja se trikraljevska akcija z geslom Naše veselje za srečo drugih.
Šport. Luka Dončić, četrti igralec s 50 točkami na tekmi na božični dan v Ligi NBA.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na slovenskih cestah zaenkrat mirno, promet pa so poteka tekoče in ne beležimo prometnih nesreč ali drugih nevšečnosti. Še vedno je zaradi zimskih razmer cesta čez prelaz Vršič prevozna le za osebna vozila z verigami. No, danes pa seveda praznik, zato po Sloveniji do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
O 15 in 10 minut nadaljujemo v Vatikanu. Papež Frančišek je pri opoldanski molitvi iz okna apostolske palače spomnil na zgled prvega mučenca svetega Štefana. Njegovo pogumno pričevanje za Jezusa je privedlo do čudeža vere, do spreobrnjenja Saula, ki je bil med tistimi, ki so Štefana kamnali. Papež je še dejal, da želi biti blizu preganjenim krščanskim skupnostim in povabil k molitvi za mir v Siriji, Gazi in Ukrajini. Tone Gorjup.
Pred molitvijo angelovega češčenja je papež Frančišek spregovoril o junaškem pričevanju svetega Štefana. Bil je mož poln vire, predan službi ubogim. Neustrašeno je stopil pred množico ljudi, jim z velikim navdušenjem in pogumom govoril o Jezusu, ter jim učital, da so ga namesto, da bi ga sprejeli, izdali in umorili. Zato so ga njegovi preganjavci pod vodstvom Saula neusmiljeno kamnali do smrti. V nadaljevanju je papež pokazal na velik razkorak med Saulom in Štefanom, preganjalec in preganjani. Na eni strani nepopustljivi farizeji zazrti v črko postave, na drugi pogumen mlad kristjan obsojen na smrt. A vendar je med mladeničema močna nevidna vez. Z njo je že takrat Gospod po Štefanovem pričevanju pripravljal Saulovo srce na spreobrnenje, na trenutek, ko bo postal apostol Pavel. Medtem ko Štefan v junaški veri, molitvi in odpuščanju daruje svoje življenje, je v Saula vsajeno skrito seme, ki bo počasi spremenilo njegovo trdo srce. Smrt mučenca bo obrodila sadove. Papež se je ustavil pri današnjih mučencih, kristjanih, ki so preganjani zaradi svoje vere in svojim trpljenjem in smrtjo pričajo za Jezusa. Spomnil je na tiste, ki so na različne načine kaznovani, ker so se odločili za zvestobo evangeliju, zvestobo Gospodu in svojemu poklicu, medtem ko jih svet zasmehuje in ravna povsem drugače.
Adesso come allora.
Tako kot takrat seme njihovih žrtev, za katero se zdi, da umre, vzklije in obrodi sadove, ker Bog po njih še naprej dela čudeže, spreminja srca in rešuje ljudi. Papež je vse spodbudil, naj se vprašamo, kakšen je naš odnos do vernikov po vsem svetu, ki tudi danes trpijo in umirajo za vero. Prav je, da jih v njihovem trpljenju in umiranju podpiramo z molitvijo. Obenem je to priložnost, da preverimo, kaj mi storimo za življenje po evangeliju. Ali verjamemo, da bo seme obrodilo sadove, čeprav sadov včasih dolgo ne vidimo. Ob koncu nagovora je prosil Marijo, kraljico mučencev, naj nam pomaga pričevati za Jezusa.
Na praznik prvega mučenca svetega Štefana se spominjamo številnih preganjenih kristjanov po vsem svetu. Mnogi tudi danes podarijo svoje življenje za Kristusa. Med njimi je v Evropi najbolj znan duhovnik Jacques Camel, ki sta ga julija leta 2016 med sveto mašo ubila dva islamska skrajneža, čeprav se je v svoji župniji zelo prizadeval za dialog med muslimani in kristjani. Januarja bodo v Lurdu že šestič podelili nagrado posvečeno medverskemu dialogu, poimenovano po duhovniku Amelu. Njegova sestra se je sredi decembra srečala s papežem in ob tej priložnosti povedala, da je obiskala mamo, morilca svojega brata. Prispevek Marijane Debevec.
Rozelin Amel se je srečala z materjo enega od morilcev svojega brata. Prav s tem srečanjem se je po njenih besedah začela pot medsebojnega zdravljenja. Srečanje gospo Karmike je bila pot, ki sem jo iskala, da bi osmislila svoje življenje po takšnem nasilju, je povedala Rozelina Mel. Ne samo, da je Jacques mrtev, ampak je umrl zaradi vse te človeške zlobe. Šla sem torej gospe Karmike, ki me je takoj prosila odpuščanja, ker je njen sin ravnal tako. Rozelin je povedala, da sta si podelili trpljenje, ki je tako dobilo drugačen pomen. Ta mati, ki je vzgajala svojega otroka, mora po njenih besedah prenašati veliko trpljenje. Gospa Karmike ji je povedala, da je bil njen sin tako neobvladljiv, da je sama poklicala policijo in so ga zaprli. Toda, ker je bil v zaporu z nekim starejšim skrajnežem in je padel pod njegov vpliv, so ga s pomočjo odvetnikov rešili na prostost. In zakaj? Da je potem ubil duhovnika Amela. Ta mati po besedah Rozelin poleg bolečine ob izgubi sina nenehno nosi težo krivde. Povedala ji je tudi, da so jo obiskali le kristjani, njena muslimanska skupnost jo je zapustila. Rozelin pa se je na sodišču srečala tudi s štirimi sestrami pomočnika morilca svojega brata duhovnika. Čeprav so se ustrašile, ko so jo zagledale, se jim je ona približala v miru. Povedale so ji, da mlajšega brata nihče ni imel časa vzgajati, zdaj pa se je to zgodilo. Rozelin jim je svetovala, naj mu ostanejo blizu, tudi ko bo v zaporu, saj bo potreboval njihovo podporo. Povejmo še to, da že teče postopek za beatifikacijo za duhovnika Žaka Amela.
Po župnijah v Sloveniji se svetim Štefanom, ponekod tudi pozneje, začenja trikraljevska oziroma koledniška akcija z geslom Naše veselje za srečo drugih, ki jo pripravlja misijonsko središče Slovenije. Pobudo smo prejeli od Avstrije, kjer akcija kot nabirka za misijone poteka od leta 1954. Koledovanje je že leta 1946 organiziral salezijanski duhovnik Janez Rovan, ki je deloval med koroškimi Slovenci. Njegovo pobudo so kmalu sprejeli za svojo v celovški škofiji, nekaj let zatem pa v celotni Avstriji. Etnologinja Martina Pikorustja v spominih na njo in gospoda Rovana za slovenski program ORF.
Ni bilo obče znano, da je gospod Rovan bil pobudnik te akcije, smo pa se tega zavedali pri skautih, kajti gospod Rovan je bil tudi ustanovitelj skautov in tam je bila ta njegova pobuda znana in o tem smo pri skautih tudi govorili. Gospoda Rovana se spominjam, ker je bil tudi moj veroučitelj. Bil je izvrsten veroučitelj, ki je znal pritegniti mladino in je tudi spodbujal mladino, da je z navdušenjem sodelovala.
Danes je akcija, ki so jo začeli slovenski salezijanci na Južnem Koroškem, ena najuspešnejših akcij pomoči tretjemu svetu. Trikraljevsko akcijo namreč poznajo v mnogih deželah Evrope, v Avstriji, Nemčiji, Belgiji, Luksemburgu, na Švedskem ter tudi izven Evrope, med drugim v Avstraliji, pa v Izraelu, Keniji in na Šrilanki.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
In zdaj k drugačnim domačim temam. Prebivalke in prebivalci, ki so bili prizadeti v avgustovskih poplavah, lahko, če tega še niso storili, do konca decembra na centrih za socialno delo oddajo vloge za izredno solidarnostno pomoč in kritje stroškov najetega stanovanja oziroma uveljavljajo ostale ukrepe. Centri za socialno delo so prejeli že več kot 8200 vlog. Nataša Ličan.
Prizadeti v poplavah lahko še do 31. decembra oddajo vlogo za izredno solidarnostno pomoč, denarno pomoč za kritje stroškov najetega stanovanja, subvencijo tržne najemnine in še nekatere druge pravice. Centri za socialno delo so obravnavali več kot 8200 vlog, o skoraj vseh pa tudi odločili. Država je z tega naslova izplačala več kot 49 milijonov evrov. Vsi, ki vloge še niste oddali, pa ste bili v poplavah prizadeti, lahko pravice uveljavljate še v tem tednu. Samska oseba lahko prejme največ 4918 evrov solidarnostne pomoči, štiričlanska družina 11466 evrov, par brez otrok pa največ do 7622 evrov.
Z interventno zakonodajo smo poskušali maksimalno podpreti ljudi pri tej veliki stiski, ki je nastala z vrsto ukrepov, ki so, jaz sem prepričan, olajšali njihovo življenje in jim pomagali nekako se prebiti v tej hudi krizi.
Je pojasnil vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic. Upravičenci do letnih pravic iz javnih sredstev, ki so utrpeli škodo na svoji nepremičnini in ta škoda vpliva na njeno vrednost, lahko te spremembe na Centru za socialno delo prav tako sporočijo do 31. decembra. Če bo sprememba vplivala na višino že odobrenih letnih pravic, bo center znova odločil o pravici.
Naš čas je zaznamovan z etičnimi dilemami, s kakršnimi se človeštvo še ni srečalo. Ko se v Sloveniji soočamo s predlogom zakona o prostovoljnem končanju življenja, prihaja na površje zaskrbljenost vsakega človeka v tem, ali bo lahko doživel miren konec svojega življenja. Tako so minuli teden zapisali predstavniki verskih skupnosti v Sloveniji in podpisali skupno izjavo. Še posebej pomenljivo je, da se je to zgodilo v predbožičnem času, ki nam sporoča tudi to, da sta tako rojstvo, kakor smrt, obdobje človeka, ko potrebuje največ pozornosti in skrbi bližnjih. Več Meta Potočnik.
Danes se spominjamo svetega Štefana, mučenca, ki je dal svoje življenje za Kristusa kot diakon, ki je skrbel za uboge. Umrl je v obrambi najšibkejših in zaradi vere v Jezusa, čigar nauk nas uči, da moramo skrbeti za življenje človeka od spočetja do naravne smrti. Med podpisniki izjave je bil tudi predsednik Slovenske škofovske konference škof dr. Andrej Saje, ki je opozoril na spremenjen pogled na človeka.
Da se začenja razlikovati med vrednim in tako imenovanim nevrednim življenjem, kar se nam zdi nedopustno. Človekovo življenje ni nikoli manj vredno, tudi če človek trpi, tudi če je v starosti. Zato zagovarjamo predvsem, da bi ljudje, ki so starejši, ki so v terminalni fazi, da niso sami, da se omogoči in krepi paliativna oskrba vseh teh bolnikov in drugih starejših oseb. Največji problem je pravzaprav strah pred tem, da bi bili sami.
Superintendent Binkoštne cerkve in zdravnik dr. Daniel Grabar je vesel, da so verske skupnosti brez težav našle skupni jezik.
In rekli, prav je, da o vrednotah, ki so nam skupne, ki so tako pomembne, da presegajo neke razlike, damo izjave skupaj. Da vsi skupaj povemo našim vernikom, povemo v naši družbi, da tukaj res želimo spoštovati človeka, želimo spostaviti, ohraniti nek dialog, ki ohranja tudi demokratičnost družbe in nas postavlja nekako med tiste razvite sisteme, ki se znamo o problemih pogovarjati.
Da je predčasna prekinitev življenja v islamu prepovedana, je poudaril mufti islamske skupnosti v Sloveniji dr. Nevzet Porić.
Aktivna eutanazija je način umora, kar je v islamu prepovedano. Dovoljeno je ustaviti zdravljanje osebe, za katere zdravniki ocenijo, da ni upanja v njeno ozdravitev, vključujoč izklapljanje aparatov za umetno dihanje in umetno ohranjanje krvnega obtoka. Prenehanje zdravljenja, tako imenovana pasivna eutanazija, v tem primeru se ne obravnava kot umor. To je stališče islamske skupnosti, ki je nekako tudi zauzeto v skupni izjavi, ki smo jo podpisali.
Podpisniki so prepričani, da je potrebno predlog zakona o prostovoljnem končanju življenja nemudoma umakniti iz parlamentarnega postopka, začeti strateško, premišljeno in široko razpravo o teh temah ter iskati trajne, človekoljubne in dostojne odgovore na vprašanje človekovega trpljenja.
Sveti Štefan je zavetnik kamnosekov, priprošnik pri glavoboljih in zaščitnik konj. Na ta dan zato v mnogih župnijah blagoslavljajo te živali. Ljubitelj konjev je tudi moralni teolog dr. Ivan Štuhec, ki nam je spregovoril o pomenu tega dejanja in tudi o odnosu do živali. Prispevek Roka Mihevca.
Po legendi naj bi sveti Štefan z znamenjem križa ukrotil divjega konja, s čimer je, kot je v prazničnem letu Slovencev zapisal etnolog Niko Kuret, v očeh ljudstva prevzel zavezništvo nad konji.
Blagoslov živali ima seveda svoj pomen, tako kot imajo pomen vsi blagoslovi. Jaz zaradi okoliščin sem bil v teh vseh letih samo enkrat na enem blagoslovu, zato ker ni tako enostavno iz mesta priti nekje na neko periferijo, kjer potem se običajno zgodijo blagoslovi konj, ampak vsekakor pa svojim konjem zmeraj na Štefano prinesem blagoslovljeno sol in jih pokropim. V tem smislu lahko rečem, da nimam z njimi dobenih problemov, pa tudi skozi so zdravi. Tako da, če je blagoslov k temu pripomore, hvala Bogu.
Pravi Štuhec, ki za konje skrbi tudi v sklopu zavoda Antona Martina Slomška in imajo tudi dijaki možnost, da pridejo v stik z njimi. Tudi sam sicer še vedno kdaj sede na konja.
Vedno manj, zato ker sem zdaj že počasi v tistih letih, ko moraš biti pameten in trezen, predno se spraviš na kakega visokega konja.
Štuhec je ob tem razmišljal tudi o našem odnosu do živali. Meni, da je porušen tako, kot je porušeno marsikaj na vrednostnem redu danes.
To, kar ljudje danes počnejo živalmi, da jih tako rekoč uporabljajo za nadomestilo za svoje socialne in medčloveške odnose, to seveda gre v popolnoma napačni smeri. Žival je skozi celotno zgodovino človeštva bila človekov najtesnejši spremljevalec in pa tudi pomočnik. Danes seveda se tudi njena vloga in pa njen pomen spreminja, vendar da se spreminja recimo v to, čemu smo priče posebej še v večjih mestih, da imajo ljudje na mesto recimo otrok rajši pse, to je seveda sprevrženo, vrednostno sprevrženo.
Še pravi dr. Ivan Štuhec.
Še športni novici. Luka Dončić je povsem zaznamoval božični spored tekem v severnoameriški košarkarski ligi. V Arizoni je namreč v gosteh ekipi Phoenix Suns nasul kar 50 točk pri zmagi Dallas Mavericksov 128-114. Po podatkih Lige NBA je Slovenec postal komaj četrti igralec v zgodovini Lige NBA, ki je dosegel vsaj 50 točk na tekmi na božični dan. Poleg tega je Dončić na svoji 358. tekmi v Ligi NBA dosegel in presegel mejnik 10.000 točk. Le 6 igralcev je, da za dosežen mejnik 10.000 točk potrebovalo manj tekem. Pred obalo Avstralije v Sidneju pa se je danes začela 78. izvedba tradicionalne regate od Sidneja do Hobarta na Tasmaniji. Začela se je v sončnem vremenu, vendar pa se je že kmalo vreme poslabšalo. Ob vzhodni obali Avstralije, skozi zelo glasni Basov priliv, se pričakujejo nevihte. Na regati sodeluje več kot 100 jadrnic. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Popovdne in jutri bo na vzhodu večinoma sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno, pihal bo jugozahodnik. Jutri, predvsem na Primorskem in v srednji Sloveniji, bo pretežno oblačno, temperature zjutraj od minus 4 do 3, na Primorskem do 6, čez dan od 6 do 13. Četrtek bo na vzhodu sončen, drugod zmerno do pretežno oblačen. V hribih zahodne Slovenije bo občasno rahlo rosilo ali rahlo deževalo. Petek bo pretežno oblačno, na severovzhodu pa še deloma jasno. Predvsem v jugozahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, ob jugozahodnem vetru bo še naprej razmeroma toplo. Poglejmo, kako toplo je prav zares danes po Sloveniji, torej so podatki za 15. uro, najtopleje v Murski Soboti namerili so kar 15 stopinj Celzija. 14 stopinj v Mariboru in na Ptuju, 13 pa v Celju, Novem mestu, Krškem in pod Četrtku. Ljubljana pretežno oblačno 11, Kranj in Hrastnik 11 stopinj, Koper pa 10. Idrija, Logatec, Ravne na Koroškem 9 stopinj Celzija, Ajdoščina, Tolmin in Gorenja vas 8, Jezersko in Mežica 5 stopinj, ob 15 in Kredarica, delno oblačno, namerili so 4 stopinje Celzija. Osebno radijsko voščilo lahko praznike še polepša. Nič ena, 512, 11, 26. Po slovenskih cestah ni posebnosti, opozarjamo le, da do 22. ure velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.